se je privedlo do ustanovitve Challenge Future. Kaj Challenge Future je in kako se v projekt lahko vključijo vsi željni sodelovanja?
Torej, do Challenge Future me je privedlo pravzaprav to stanje neaktivnosti, da nekaj je potrebno narediti, da pravzaprav to, kar je potrebno narediti, da je potrebno narediti na globalnem nivoju in da je potrebno sodelovanje predvsem med mladimi po vsem svetu. Challenge Future ponuja mladim, da se aktivirajo. Ena možnost je preko teh tekmovanj, druga možnost so zaposlitveni bootcampi oziroma startup kampi za socialne in podjetniške ideje in mladi predvsem v Mariboru bodo imeli veliko priložnosti, ker septembra letošnjega leta bodo se dogodki odvijali na letni osnovi prav v Mariboru. Ja, sodelovanje pri nas je tako pravilo, da je zastonj, ampak povabljeni so samo tisti, ki nekaj naredijo. In običajno povabljeno med 50 in 80 najboljših na svetu, ali na osnovi tekmovanja, ali na osnovi nekih lokalnih projektov. Mariborčani oziroma študenti Univerze v Mariboru pa imajo posebno priložnost, ker namreč še dodatnih 30 mest bo odprtih za najboljše študente znotraj Challenge Future tekmovanja, ki prihajajo iz katerekoli fakultete Mariborske univerze.
Kot ustanoviteljica in predsednica Challenge Future ste z dosedanjimi vizijami reševanja problemov seznanjeni že od začetka. Katere problematike so najpogosteje izpostavljajo?
Težko bi rekla, da so določene tematike najpogosteje. Mi želimo predvsem prihajati vedno z novimi temami, ki pa so pod neko, bi rekla, nekim dežnikom teh krovnih problemov. Zdaj, zanesljivo, kar je v zadju, je tematika energije, tematika vode in tematika hrane. Ob tem pa so podnebne spremembe, ob tem je brezposelnost mladih in ob tem je velika revščina, ki je še vedno na svetu.
Ali so katere od najboljših in najizvirnejših idej že bile realizirane? Kdo omogoča sredstva za realizacijo le teh in kako so do sedaj pripomogle k boljši prihodnosti?
Veliko idej se zrealizira že mimo nas samih. To pomeni, da mladi grejo naprej, določeni pač ustanovijo podjetja ali pa socialna podjetja ali pa nevladne organizacije. Mi sledimo predvsem tistim, ki pridejo v finale. Lahko rečem, da obe ideji lansko leto, ki ste zmagali, sta šli naprej v implementacijo. Ena ideja, ki jo je naredila študentka iz Nigerije, je celo izjemno uspešna in se zdaj njen model prenaša v ostale afriške države. In ta študentka celo je en del sredstev od nagrade, dobila 10.000 evrov, podelila drugi ekipi, ki prihaja iz Indije in ki se ukvarja z otroci, ki so slepi v slemih. Tako da sama je pač ocenila, da vseh sredstev ne bo porabila in jo dala pač drugemu projektu, ki ga bolj potrebuje.
Kakšno vlogo pri reševanju problemov igrajo mladi oziroma sodelavci Challenge Future iz Slovenije in kateri so dosedaj njihovi najbolj uspešni projekti?
Tako bi rekla, že od prvega leta, torej leta 2009, so pristopili ali pa bili izbrani med finaliste prav študenti Univerze v Mariboru. In Denis Bauh, ki je bil takrat med finalisti za tisto idejo, ki so bile takrat zelo futuristične, šlo je namreč za hologramske prometne znake, kar je pa nastalo na osnovi tiste hude prometne nesreče, ko so njihovi vrstniki umrli na avtocesti zaradi vožnje na sprotno smer. Žal seveda take tehnologije do danes ni. Je pa prav ista skupina študentov bila finalist ali pa zmagovala če v večjih drugih tekmovanjih, to pomeni, da so neko znanje vseeno lahko uporabili. V lanskem letu pa je prišlo med finaliste in zmagovalce več študentov iz Primorske in Ljubljanske regije, tako da se pač nekako znotraj Slovenije to kroži.
A tak da smo Slovenci aktivni?
Smo aktivni, vendar bi rekla glede na energijo, promocije, pa že samo to, da Challenge Future vendar ima svoje prostore tako v Ljubljani, kot pa zdaj letos tudi v Mariboru, je ta angažiranost bistveno manjša kot kjerkoli drugje po svetu, predvsem v Aziji.
Glede na to, da Challenge Future izpostavlja, da skupaj lahko dosežemo več in da trenutno stanje v naši državi ni najboljše niti v smislu komunikacije, kakšen nasvet bi vi dali predvsem mladim, da bi se lažje povezovali med seboj in uspešno komunicirali?
Osebno mislim, da sama komunikacija niti ni problem. V tem trenutku, v tej dobi, ko živimo, je zaradi socialnih omrežij in vsega ostalega komunikacija bistveno enostavnejša kot kadarkoli prej. Nasvet, ki je, da naj ne ostane pri komunikaciji. Bistveno bolj pomembno kot komunikacija, pa sodelovanje, je soustvarjanje. Ker čim greš v soustvarjanje, stopiš ven iz nekega območja komforta in prevzameš neko odgovornost.